Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Βαγγέλης Θεοδωρίδης, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΙΚΑ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Θεοδωρίδη.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
Σας παρακαλώ να μας δώσετε.
Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να καταθέσουμε και εμείς τη δική μας θέση και απόψεις.
Εμείς ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Θέλω να μας πείτε, κύριε Θεοδωρίδη, να μας δώσετε μια εικόνα τι συμβαίνει σήμερα με τις συντάξεις. Τι συμβαίνει με το χρόνο δηλαδή της έκδοσης των συντάξεων και τα προβλήματα που προκαλούνται.
Κύριε Νιφλή, θα κάνω ένα μικρό σχόλιο σχετικά νωρίτερα από αυτό το οποίο εσείς επισημάνατε. Ότι θύματα, θα προσθέσω το εξής, θύματα αυτών των πολιτικών των τελευταίων πέτρινων χρόνων, των χρόνων δηλαδή των μνημονίων, είναι οι πολίτες και οι συνταξιούχοι. Καταρχάς δεν υπάρχει ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ είναι μόνο στα χαρτιά, μόνο στους νόμους, και απόδειξη είναι ότι σήμερα, 9 μήνες μετά από την υποτιθέμενη έναρξη του, επίσημη έναρξη της λειτουργίας σύσταση του ΕΦΚΑ, δηλαδή από 1/1/17, όπως προβλέπει ο ιδρυτικός νόμος 43/87, ο νόμος, περίφημος νόμος Κατρούγκαλου, ευτυχώς οι εντασσόμενοι φορείς, τα 8 εντασσόμενα ταμεία, λειτουργούν με τη δυναμική που είχαν στην 1/1/16.
Ναι.
Όσον αφορά το μείζον, το τεράστιο θέμα.
Όταν λέτε δεν υπάρχει ΕΦΚΑ, πώς θα είναι
το. Δεν εξηγήσω. Αν πάτε σε μια υπηρεσία, οι υπηρεσίες λειτουργούν όπως λειτουργούσαν, επαναλαμβάνω, στην 1/1/16. Για παράδειγμα, αν πάτε σε κάποιο τέος υποκατάστημα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, των μισθωτών δηλαδή, κάποιος μηχανικός, γιατρός, δικηγόρος, αγρότης, να ζητήσει πληροφορίες, θα τον παραπέψουν οι συνάδελφοι εκεί στα ταμεία τους, όπως ήταν λειτουργούσαν πριν την λειτουργία την σύσταση του ΕΦΚΑ.
Ναι.
Δεν πρόκειται να πάρει απάντηση.
Ναι. Δηλαδή πηγαίνω εγώ ως ασφαλισμένος για παράδειγμα στο ΙΚΑ, τους λέω παιδιά λύστε μου αυτό το πρόβλημα και με στέλνουν πίσω στο ΙΚΑ.
Αν πάτε στις υπηρεσίες του ΟΑΕ, του πρώην ΟΑΕ,
ναι,
ή το Ταμείο Νομικών ή το ΤΣΠΕΔ και τα λοιπά, θα σας παραπέμψουν στις υπηρεσίες του πρώην ΙΚΑ ως μισθωτός. Και αντίστοιχα κάποιος λέει ως επαγγελματίας, άμα πάει στο υποκατάστημα, ξέρω εγώ, Αλεξάνδρος που υπηρετώ εγώ, θα τον παραπέμψουν στα γραφεία του ΟΑΕ, του πρώην ΟΑΕ. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ΕΦΚΑ.
Ναι.
Τώρα, απόδειξη είναι ότι ακόμα δεν αλλάξαν και πινακίδες σε όλα τα υποκαταστήματα, σε όλες τις υπηρεσίες εννοώ. Στις 8 εντασσόμενες φορείς.
Καλά, νομίζω ότι αυτό είναι το λιγότερο. Πρακτικά είναι το θέμα να έχουν αλλάξει.
Ναι, σαφώς είναι, αλλά.
Καλά κάνετε και το λέτε.
Αλλά δεν άλλαξαν ακόμα πινακίδες.
Ναι.
Πάσε περιπτώσει. Το προσφερνάμε αυτό. Τώρα, όσον αφορά το τεράστιο θέμα που για μας, η άλλη μια φορά τονίσουμε για πολλωστή φορά, ότι είναι αποτελεί κοινωνική αναγκαιότητα της έγκαιρης οριστικοποίησης των αποφάσεων της ταξιοδότησης, είναι σε γκρεμότητα περίπου 140.000 παλιές και νέες. Παλιές είναι αυτές οι οποίες υποβλήθηκαν οι αιτήσεις έως 12 Μαΐου του 2016, πριν την ψήφιση και ισχύ του νόμου, και 13 και νέες μετά τις 13 Μαΐου του 2016. Θα ήθελα να θυμίσω, να κάνω μια μικρή αναδρομή και λίγο έτσι να θυμίσω και στους ακροατές σας, ότι τέλος Γενάρη του τρέχοντος έτους, με πανηγυρικό τρόπο, τόσο η κυρία Υπουργός, η κυρία Αξιογλώσσου, ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Πετρόπουλος, είχε εκπονήσει ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα που έλεγε ότι ως 31 του 2017 θα είχαν οριστικοποιηθεί 95.000 παλιές αιτήσεις, και αυτές θα ήταν ως αποτέλεσμα, θα είχαν μια επιπρόσθετη επιχορήγηση της τάξης των 859 εκατομμύρων ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό πήγε στις καλένδες. Δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο εκπονήθηκε στα μέσα του καλοκαιριού, στην καρδιά του καλοκαιριού, τον περασμένο Ιούλιο, έλεγε ότι από 1η εβδόμου, ως 31 του 2017, θα συγκροτηθούν, θυμάστε, τα κλιμάκια αυτά που θα συμμετέχουν στην ΑΛΦΕ και εναντί τη αμοιβριακή απασχόληση και αμοιβή. Σήμερα, 3 μήνες μετά, δηλαδή έχει παρέλθει ο Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, δεν έχει συγκροτηθεί από τα 100 προβλεπόμενα κλιμάκια ούτε ένα. Ούτε ένα.
Μάλιστα.
Και βέβαια επισημάνω το εξής. Οι στόχοι οι οποίοι προβλέπονται είναι ανέφικτοι. Δηλαδή και οι συνάδελφοι που δηλώσαν συμμετοχή είναι πάνω από 2.200 συνάδελφοι. Βλέποντας τους στόχους, μάλλον δεν θα συμμετάσχουν. Εμείς είναι.
Άρα, να ξεκαθαρίσουμε, επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτά τα προγράμματα, γιατί λόγω ανεπάρκειας του μηχανισμού ή γιατί αντιδρούν οι συναδελφοί σας?
Όχι, σε καμία περίπτωση δεν αντιδρούν οι συνάδελφοι.
Ναι.
Σε καμία περίπτωση. Αυτό θέλαμε αρχικά εμείς ως Ομοσπονδία, είπαμε στους συναδέλφους απευθυνόμενοι, ότι πάντα σε εθελοντική βάση δεν μπορούμε κάποιον να υποχρεώσουμε να απασχοληθεί μετά το 8ωρό του, και άλλο τόσο κάποιος ο οποίος επιθυμεί να λάβει μέρος στα κλιμάκια. Λοιπόν, με την βούλησή του μπορεί να συμμετάσχει.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
να το θέσω λίγο πιο πρακτικά τώρα.
Ναι. Προσέξτε τι γίνεται όμως.
Ναι.
Αυτή είναι μια ικανότητα, δεν ξέρω, προχειρότητα, και δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη σκοπιμότητα. Διότι οι συνάδελφοι είναι έτοιμοι. Έχουν δηλώσει συμμετοχή. Και κλιμάκια ακόμα δεν έχουν συγκροτηθεί. Ούτε ένα, επαναλαμβάνω. Μέχρι σήμερα που μιλάμε. Δεν συγκροτήθηκε κανένα κλιμάκιο. Τώρα, προχθές έγινε τροποποίηση, σίγουρα είμαι σίγουρο ότι είστε ενήμερο, σχετικά με την τροποποίηση του προβλεπισμού του ΕΦΚΑ.
Ναι.
Όπου ήταν ένα δις 41 αρχικά, ένα δις 41 εκατομμύρια ήταν ελληματικός, και έγινε το θαύμα τώρα.
Ναι.
Στο τέλος θα είναι και πλέον ασματικός. Πώς γίνεται αυτό? Από δύο παράγοντες. Υπάρχει μια έξτρα επιχορήγηση από το Υπουργείο Εργασίας 244 εκατομμύρια ευρώ δεκτή και 549 εκατομμύρια, λέω το νούμερο ακριβώς, 483 720 ευρώ. Αυτά λέει είχαν υπερεκτιμήσει ενδασωμένοι φορείς στα 8 ταμεία το μέγεθος της συνταξιοδοτικής δαπάνης. Δηλαδή είχαν καταγράψει μεγαλύτερο όγκο εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.
Ναι.
Λοιπόν, αιτήσεις δεν βγαίνουν. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω ακόμα.
Άρα, μισό λεπτό για να καταλάβουμε αυτή την εξίσωση που θέσατε τώρα. Τα νέα στοιχεία που βγήκαν για το ΝΕΦΚΑ, αυξήθηκε η επιχορήγηση από το Υπουργείο Εργασίας, μας λέτε.
244 εκατομμύρια. Αφορά τα 244 εκατομμύρια.
Ναι.
Τα 549 εκατομμύρια,
ναι,
το έλλειμμα το οποίο είχε προϋπολογιστεί,
mm-hmm,
ήταν, λέει, μια υπερεκτίμηση, εφηλόταν στην υπερεκτίμηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης από τις ενδοσμένες φορείς. Δηλαδή, mm-hmm, είχαν προϋπολογίσει ότι 549 εκατομμύρια θα τα καλύπτανε για τις οριστικές αποφάσεις της αξιοδότησης.
Ναι.
Ήταν λοιπόν ένας λόγος καθυστέρησης.
Mm-hmm.
Προκύπτει δηλαδή, πώς προκύπτει αυτό το πλεόνασμα.
Μάλιστα.
Το οποίο είναι τεχνητό. Mm-hmm. Όταν είναι 140.000 περίπου αιτήσεις, μιλάμε για κύριες συντάξεις, είναι, mm-hmm, σε γκρεμότητα.
Mm-hmm.
Δηλαδή, αν υποθέσουμε ως διαμαγείας αύριο το πρωί είχαν οριστικοποιηθεί όλες οι αιτήσεις που είναι σε γκρεμότητα, τότε το αντιλαμβάνεται ο καθένας αν υπήρχε πλεόνασμα ή έλλειμμα στον προβλησμό του ΕΦΚΑ. Ένα άλλο πράγμα να σας δώσω. Το θέμα των συντάξεων χειρίας.
Mm-hmm.
Οι οποίες είναι, οι αιτήσεις είναι περίπου το 60%, τόσο περίπου είναι οι υπολογισμοί οι μας και πώς το έχουμε καταλήξει,
mm-hmm,
αυτές όταν στην οριστικοποίησή τους είναι κάτω από 345 ευρώ. Τα 345 ευρώ είναι η προσωρινή που δόθηκε τον περασμένο Νοέμβριο του 2016.
Mm-hmm.
Με αποτέλεσμα, μετά από δύο μέρες, κάτι που καταγγείλαμε και μες στη Βουλή, παρουσία και της κυρίας Υπουργού και του κύριου Υφυπουργού, αυτές λοιπόν έχουν παγώσει το λογισμικό. Δεν οριστικοποιούνται. Mm-hmm. Όσες είναι δηλαδή τελικές ή οριστικές αποφάσεις, το τελικό ποσό αν έρχεται είναι κάτω από 345 ευρώ. Κάτω από την προσωρινή. Αυτή,
ναι,
παγώσαν.
Ναι, ναι.
Βέβαια, είπε η ανακοίνωση του Υπουργείου ότι θα μπουν και άλλα κριτήρια συστηματικά κτλ. Άρα λοιπόν ελάχιστες οριστικοποιούνται, αυτές που είναι πάνω από 345 ευρώ.
Mm-hmm.
Πριν από 20 μέρες εστάλει η εγκύκλειος από το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με τη διαδοχική ασφάλιση κτλ. Γιατί ο κορμός των αιτήσεων αφορών είναι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, δουλέψαν το λιγότερο και έχουν ασφαλιστεί σε δύο ταμεία.
Mm-hmm.
Μιλάμε για διαδοχική ασφάλιση.
Mm-hmm.
Σε αυτές τις περιπτώσεις ακόμα δεν έχει γίνει προσαρμογή στο λογισμικό να μπορούν οι υπηρεσίες μας να εκδίνουν οριστικές αποφάσεις. Άρα και αυτές είναι στάσιμες. Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί με τους εργαζόμενους συνταξιούχους και πάει λέγοντας. Είναι πολλά τα προβλήματα. Πρώτον, πρέπει να κάνει άμεσα το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ να στείλει στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ πράγματι διευκρινιστικές εγκυκλίους. Να μπορούν οι συνάδελφοι να έχουν τον μπούσουλα για να μπορούν να οριστικοποιούν τις αποφάσεις.
Ναι.
Το δεύτερο πρέπει να γίνει με άμεση συγκρότηση των κλιμακίων. Τα οποία κλιμάκια θα πρέπει να μειωθούν, να αναπροσαρμοστούν οι στόχοι για να συμμετάσχουν οι συνάδελφοι. Να συμμετέχουν οι συνάδελφοι. Προσέξτε, δεν είναι κάτι που ανακάλυψε η σημερινή διοίκηση του ΤΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας.
Mm.
Κλιμάκια είχαν δοκιμαστεί το 2002 και είχαν εφαρμοστεί ως το 2008 και μάλιστα τότε είχαμε θεματικά αποτελέσματα. Δεν είναι,
ναι,
σημερινή ανακάλυψη.
Τώρα να ρωτήσω, να ξεκινήσω λίγο πάλι πηγαίνοντας λίγο πίσω. Η πιο παλιά από τις κατά 140.000 συντάξεις εκκρεμότητα, ποια είναι?
Χρόνος δηλαδή αναμονής.
Ναι.
Τουλάχιστον πάνω από 2 χρόνια, 2-2,5 χρόνια.
Ναι.
Εκεί περίπου είναι ο χρόνος,
ναι,
αναμονής.
Ναι.
Μιλάμε για αυτές που οι παλιές συντάξεις.
Ναι.
Αυτές που υποβλήθηκαν στις 12 Μαΐου του 2016.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, το πρόγραμμα λέει ότι ο στόχος είναι μέχρι το 2018, σε 90 μέρες, σε 3 μήνες να οριστικοποιούν όλες οι συντάξεις που υποβάλλονται. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο το αφισβητούμε είναι το εξής. Δηλώσανε ότι το 20% περίπου από των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί,
mm-hmm,
η σύνταξη, δηλαδή από τις 140.000, είναι μεγάλο για μας το νούμερο, ότι αυτοί δεν θεμελιώνουν δικαίωμα στην αξιοδότηση. Δηλαδή, ένας στους πέντε υπέβαλε αίτηση χωρίς να γνωρίζει αν έχει θεμελιώσει δικαίωμα ή όχι. Αυτό το αφισβητούμε, διότι σήμερα υπάρχουν υπηρεσίες, κάποιος υποψήφιος, αν μη τι άλλο, θα ρωτήσει πρώτα, θα πληροφορηθεί και μετά θα υποβάλει αίτηση.
Ναι.
Είναι μεγάλο δηλαδή, το νούμερο, το ποσοστό αυτό.
Mm-hmm.
Με αποτέλεσμα σήμερα ακόμα να περιμένουμε και εμείς το έχουμε εξ αρχής ότι δεν πρόκειται και το δεύτερο πρόγραμμα, γιατί εκπονήθηκε στην καρδιά του καλοκαιριού. Είχαμε θερινές άδειες. Οι συνάδελφοι πολλοί δεν έχουν πάρει ούτε καλοκαιρινή άδεια, αλλά περιμένουν μέχρι σήμερα, τρεις μήνες μετά, να συμμετάσχουν στα κλιμάκια προκειμένου.
Ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να θέσω, κύριε Θεοδωρίδη, επειδή το είχα διαπιστώσει κάνοντας ρεπορτάζ για την εφημερίδα μας, πριν από λίγο καιρό, μάλλον πέρσι νομίζω, και επειδή γίνεται πολλής λόγος για την εισφοροδιαφυγή και για τη δυνατότητα ελέγχων των υπηρεσιών σας. Και θυμάμαι ότι αυτό που είδα ότι αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί σας με στίβες φακέλων μέσα στα γραφεία και με την αδυναμία κάλυψης, ούτε καν πρόσβαση σε στοιχεία του ελεγχόμενου, είναι τραγικό. Δηλαδή, δεν ξέρω, συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Τι ακριβώς γίνεται, πώς ελέγχεται η εισφοροδιαφυγή, αυτό που λέμε μαύρη εργασία, ελέγχεται από εσάς?
Θα σας απαντήσω. Αυτό το ρεπορτάζ, το οποίο σας παρακολουθώ, είναι πριν από 16 μήνες περίπου. Η ίδια εικόνα είναι και σήμερα. Ένα νούμερο θα σας πω. 30 υπάλληλοι, συνάδελφοι, υπηρετούσαν πριν το 2015, πριν να λέγει αυτή η κυβέρνηση, γιατί μιλάμε διαχρονικά τώρα, υπηρετούσαν στην ΕΙΠΕΑ, που είναι η ειδική υπηρεσία εξωτερικού ελέγχου και ασχολείται με την ανασφάλιση εργασία πανελλαδικά. 30 υπάλληλοι και σήμερα.
Ναι.
Οπότε ο καθένας μπορεί να βάλει τα συμπεράσματά του.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι.
Ναι.
Με δεδομένο, γιατί το λέω αυτό, με δεδομένο, όπως μου λέει, 30 υπάλληλοι, είχαμε περισσότερες, αν θεωρήσει κανείς ότι έχουμε λιγότερες επιχειρήσεις, δεν είναι κακός ο αριθμός, αν ήταν καλός πριν και κακός τώρα. Απλώς μου λέει ότι πάντα ήταν κακός. Με λίγα λόγια, εγώ θέλω να πω, θέλετε να μου δώσετε ένα παράδειγμα μιας περιοχής με επιχειρηματικό συνωστισμό?
Τα νησιά μας.
Δεν ξέρω. Κάθε πότε μπορούν να ελέγχονται?
Με την επαρχία τουρισμού, τη Μύκονο.
Κάθε πότε μπορούν να ελέγχονται?
Αυτά ελέγχονται το πολύ μια φορά το χρόνο, αν δοθεί προτεραιότητα δύο φορές το χρόνο.
Ναι.
Τρεις με πέντε μέρες. Όπου μεταβαίνουν τα κλιμάκια, μιλάμε για 4-5 συναδέλφους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη σφαλοδιαφύγη. Βέβαια, ξέρετε, στην Ελλάδα ζούμε. Πριν το κλιμάκιο, λοιπόν, αποβιβαστεί από το καράβι, το γνωρίζουμε το νησί.
Μάλιστα.
Καταλάβατε. Δεν υπάρχουν υπηρεσίες εκεί οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν την εισφοροδιαφυγή. Είναι αυτό που λέμε, γιατί κατά τα άλλα ψάχνουν έσοδα. Δεν ψάχνουν έσοδα, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν. Δηλαδή, αυτό το. Να σας πω κάτι, ήμουν νιώσει και γέρασα. Την ακούω εδώ, γιατί υπηρετώ 33 χρόνια στο ασφαλιστικό ταμείο. Μιλάγαμε εμείς, από την ημέρα που προσλήφθηκα, μιλάμε για την αντιμετώπιση της μαύρης ανασφάλισης εργασίας. Δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ σοβαρά. Ούτε και σήμερα αντιμετωπίζεται. Και περιμένουμε τα έσοδα και περιμένουμε, προσέξτε, με την άδεια σας να πω και τούτο.
Και να κλείσουμε και με
αυτό. Διάδεια, ναι. Δεν είναι τρόπος να μειώνουμε τώρα το έλλειμμα ή, εν πάση περιπτώσει, να έχουν πλεονάσματα μειώνοντας την ταξιδιωτική δαπάνη. Και σας θυμίζω ότι έρχεται 1η-1η-19 είναι ψηφισμένο το 1% του ΑΕΠ, το 1,8, το οποίο θα αφαιρεθεί από την ταξιδιωτική δαπάνη.
Ναι.
Λοιπόν, ο στόχος είναι. Θα πρέπει να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να καλυφθεί όλο αυτό το έλλειμμα, και οι συντάξεις να καλύπτονται από τις νέες θέσεις εργασίας και από τη εισφορά των νέων εργαζόμενων.
Μάλιστα.
Όχι γιατί υπάρχει αυτή τα τελευταία χρόνια, την κάθε φορά καταφεύγουμε στην εύκολη λύση, μειώνουμε τη ταξιδιωτική δαπάνη, μειώνουμε δηλαδή τις συντάξεις 14 φορές. Έχουμε χάσει και το νούμερο πόσες μειώσεις έχουν γίνει, προκειμένου τα ασφαλιστικά ταμεία να μπορούν να ανταποκριθούν στην καταβολή των συντάξεων.
Να είστε καλά, κύριε Θεοδωρίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ,
καλώς σας μεσημεριά.